Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, nationwide, sa Metro Manila, DZRB, Radyo ng Bayan,
DZSR Sports Radio,
DZRM, Radyo Magazine,
DWBR-FM, Business Radio,
at Overseas Radio, Radyo Pilipinas, Radyo ng Bayan, Luzon, DWBT Batanes,
DWPE Tuguegarao,
DWFB Lawad,
DZRK Tabuk,
DWFR Bontok,
DZEQ Baguio,
DZAG Agoo,
DZMQ Dagupan,
DWRS Ayog,
DWLC Lucena,
DWRB Naga,
DZVC Virac,
at DWRM Palawan. Radyo ng Bayan Visayas, DYOG Calbayo,
DYES Borongan,
DYSL Sogod,
DYLL Iloilo,
at DYMR Cebu. Radyo ng Bayan Mindanao, DXJS Tandag,
DXBN Butuan,
DXRG Hingoog,
DXIM Cagayan de Oro,
DXSO Marawi,
DXRP Davao,
DXMR Zamboanga,
DXSM Holo,
DXDC Tawi-Tawi, at mga satellite stations sa buong Pilipinas. Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, Nationwide.
Pitong minuto makalipas ang alas 7.
Bayan at Batas. Pagbibigay ninaw at kaalaman para sa bayan sa mga legal na usapin, libreng konsultasyon at tulong na may kinalaman sa batas. Bayan at Batas. Kaalaman at serbisyong legal dito sa Radyo ng Bayan.
Okay, magandang gabi po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating palatuntunang Bayan at Batas. Ngayon pong araw na ito ng Linggo. Ito po ang inyong lingkod, Ven Blones. At syempre kasama pa rin natin dito ang ating mga kaibigang abogado. Unahin muna natin ang ating kasama dito, si Attorney Marvin Aceron.
Miss Ben! Episode 57! Yes!
Woo! Wow!
Dami na! Kamusta ka?
Mabuti naman.
Pangalawang linggo ng Advento ngayon.
Oo nga.
Palapit ng palapit ang Pasko.
Mm-mm.
At habang dumadating, habang palapit ng Pasko, naisip ko mga ano eh, supo, alimango,
naku,
alapulapo,
oo nga eh,
mga isda. At kaya ang ating mga pag-uusapan ngayon ay tungkol naman sa mga mangingisda.
Galing mo na, Atty. Marvin, segue ngayon na.
Ganitong panahon kasi, puro pagkain iniisip natin, hindi naman natin naaalala yung mga taong nagtrabaho para magkaroon tayo ng pagkain sa ating mga
naman.
Hapag.
Oo nga naman, no?
Oo, di ba? Mm-hmm. Pagkakataon na, ngayong gabi, pag-usapan po natin yan.
Okay. Mamaya ho, papakilala natin, syempre, ang ating panauhin ngayon. Pero nandito muna si Atty. Noel Punzalan.
Magandang gabi ba? Gabi. Sorry. Sorry na time space warp ako, parang si Kong Kakano isang na.
Oo, kayo hindi na. Pa, eh. Oo. Eksakto na.
Oo. Nabati ko yung aking mga batchmates. 24 years. Kahapon, may alumni homecoming. High school, 87. Sinuot ko yung t-shirt kasi para bago laban, sayang.
Yun, nakasuot pa ang t-shirt.
Diba? At tsaka yung nag-celebrate ng Silver Jubilee nila, batch 86.
Okay.
Kaya ang pangalan ng ano nila ay Revolution. Kasi 1986 eh.
Ah.
Diba? Kanilang theme nila is Revolution.
Mm-hmm.
Tala sa 1986 Revolution. Sige, mamaya, let's get down to business.
Okay. Attorney Marvin, ikaw magpakilala dun sa ating mga kasama ngayon.
Of course.
At yung ating pag-uusapan.
It's the first Sunday of the month. Therefore, ang title ng show natin ay Akbayan at Batas. Siyempre, ang ating congressman, ang ating minamahal, Congresswoman Arlene Kakabagaw.
Magandang gabi po sa mga nakikinig na Akbayan at Batas. Na-miss ko kayo last month, no? Pero promise every month, nandito na po ako ulit. Good evening po, good evening.
Okay.
Tapos, meron mga kasama si Kong. Yung isa katabi ko dito, si Mr. Dennis Galvan ng NGOs for Fisheries Reform. Kamusta ka, sir?
Mabuti po. Magandang gabi po sa mga nakikinig.
At po, ang isa po ay si Carl Cooper Alerosa ng Pambansang Kilusan ng Samahan sa Kanayunan.
Magandang gabi po sa inyong lahat.
Kamusta kayo?
Mabuti po naman sa kabila ng maraming problema ang kinakaharap ng aming sektor.
Ayun na agad. Okay.
Si Carl Cooper Alerosa, taga saan po kayo, sir?
Taga Batangas po. Sa Kalatagan, Batangas, kung saan may mga controversial na mga usapin sa pangisda.
Kalatagan, Batangas. Ay, naku. Alam ko kung bakit siguro. Masarap pagkain kasi maraming resort dyan na nagsulputan. At saka may mga controversial Supreme Court decisions dyan.
Yes.
Diba? Maganda mamaya pag-usapan natin. Kayo, Ka-Dennis, ano? Ka-Dennis Galvan. Taga saan po kayo?
Originally, sa Camarines Sur po ako, Bicol.
Ah, Bicol.
Pero based na ako dito sa Quezon City.
Ah, okay.
Ano ba yung NGOs for Fisheries Reform?
Ayan po. Yung grupo po namin ay isang NGO, network po ng mga non-government organizations. Sa ngayon po, 12 po yung NGOs sa buong Pilipinas na nagpapatupad ng tinatawag po naming programang Community-Based Coastal Resources Management o CBCRM.
Mm-mm.
Ito po yung pangangalaga ng ating pangisdaan para po magkaroon po tayo ng sapat na pagkain.
Mm-hmm.
Okay. Mm-hmm. Ano kaya natin topic to? Kasi si CONCACA nag-deliver ng sponsorship speech ng House Resolution number 1411. Kong, kwento mo naman. Ano ba yun?
Yung panahon kasi ngayon, Mayo ba yun ang ka-open?
Mayo.
Yun ay Ocean Month.
Tsaka at the same time, National Fisher Pork Day.
Yan. National Fisher Pork
Declared ng dating Presidente Estrada.
Okay. Tapos parang sa paggawa ng batas sa mga mula nung naipasa ang Fisheries Act of the Philippines, no, 13 years ago, hanggang ngayon, walang nag-uusap tungkol sa implementasyon ng batas na ito. Specifically, yung parang nakakabahala na isang mahalagang provision ng batas ay mag-provide ng settlement para sa mga fisher folks para may access sila pinakamalapit sana sa dagat, hindi yun pinag-uusapan. Kaya parang tingin namin noong araw na yun na National Fisher Folks Day ay mahalaga na ibalik sa isipan ng mga kongresista at ng mga mamamayan ng napakahalagang issue na ito na yung mga mangingisdang nagsisiguro na tayo ay mapanghain, no? 60% ng ating protein requirements, no, ay galing sa kanilang pagod at hirap, ay hindi man lang napapatupad yung mga provision ng batas na nagsisigurong sila ay may pabahay, sila ay may lugar para mapabilad nila ang kanilang mga nets, meron silang lugar para idaong nila ang kanilang mga bangka, at meron silang lugar na masasabi nilang talagang kanila. Para hindi lang po ang inaalala nila ay kung may mahuhuli bang isda o hindi, may uuwian sila. Kasi ang problema kung wala silang uuwian, di ba? Napapakain nga nila ang buong bayan, pero yung sarili nilang buhay ay hindi nila mapaunlad. Kaya parang yun ang pinaka-tema ng speech na yon. Alam ko po na marami pang ibang mga usapin tungkol sa fishery sector, pero yung pinaka basic fundamental, no, ay yung karapatan sana nila sa fisher folk settlement na hanggang ngayon ay absent pa rin.
Kong, ano ba yung paliwanag naman, ano ba yung ibig sabihin ng fisher folk settlement?
Yung isang nakalagay kasi sa Philippine Fisheries Act, no, section 108, no. Ang sinasabi niya ay dapat siguraduhin ng gobyerno na sa pagpapatupad ng batas na ito ay may fisher folk settlement program. Ibig sabihin ay isang lugar na maaaring i-build ng communities ng mga fisher folks. Doon sila manirahan at i-assure na sila ay maninirahan doon. Kasi kung papansin po natin, ang daming mga relocation programs ngayon. No? At isa sa mga relocation program halimbawa ay doon sa mga lugar na sinasabi nilang either nakatira sa public land yung mga tao o kaya ay nasa danger areas. Ilalagay sila sa bundok.
Yan ang malapit sa akin. Dahil PCUP ako dati.
Correct. Paano naman makikita ng mga mangisda na oras na para mangisda kung sila ay nakatira sa bundok? Kung ito ba'y maalon, di ba? Kaya ang gusto ng batas ay dapat doon sila i-situate malapit. At in fact, kahit na public land siya, kung siya ay pwedeng gawing settlement. Mm-hmm. No? At sila ay dapat nandoon para bahagi ho ng kanilang karapatang mangisda ay responsibilidad na pangalagaan yung mangrove areas doon, mm-hmm. yung mga corals doon. Kasi sila yung nakakaunawa nun eh. Mm-hmm. So bakit natin ho, hindi sila doon ipwesto? Ipugutin mm-hmm. sa bundok kasi mahalagang nandoon yung mga resort. No? At yung mga ibang
yung
mga
kabanggang interes.
Afrika, yeah, o napakarami po. Mga commercial fishers na uh-huh. ayaw siyempre nilang palagay ng mga mangisda dyan kasi mababantayan, mm-hmm. 'di ba? So at makakapag-organisa sila para babantayan nila yung municipal waters halimbawa, mga fish pens.
Nako.
Ayan, 'di ba? Mga malalaking commercial fishers. Ano
nun? Sino bang DA noon? Sino ba
'yun?
Mga kaibigan natin sila. Oo, kaya parang alam ko marasa madami ng efforts ng gobyerno. Tingin natin hindi talaga ganun kaseryoso kung ang itong basic at fundamental na karapatan ng security ng tenure ng mga mangisda at lugar para sila ay manirahan bilang isang komunidad ay hindi tutugunan ng gobyerno.
Mm-hmm. Tanong mm-hmm. ko lang kay Ka Dennis Galvan. Sir, ano bang kalagayan ngayon ng mga mangisda na walang proteksyon dito sa settlement areas na to? Kamusta ba sila?
Ayun po. Mismo pong gobyerno po natin ang nagsasabi sa mga data po, halimbawa ng National Statistical Coordination Board. Isa po sa pinakamahirap na sektor sa Pilipinas yung mga mangingisda. Mm-hmm. So sabi po sa NSCB noong 2006, more than 60% po ng poverty incidents ay matatagpuan sa coastal communities. Mm-hmm. At bukod po dito ay sila rin po yung pangunahing tinatamaan ng mga sakuna. Halimbawa ng mga malalakas na bagyo, malalakas na alon, yung mga mangingisda po natin na nakatira sa baybayin, sila po yung unang-unang tinatamaan. Bukod pa ka doon sa sinasabi po ni Congresswoman Kakano, yung commercialization ng foreshore lands, yung pagdami ng mga kaso ng mga beach resorts na tinatayo sa mga traditional na settlement at traditional na fishing ground ng mga mangingisda. Marami pong nadi-displace ng mga mangingisda dahil po sa commercialization ng mga foreshore lands natin.
Mm-hmm. Kaya ka-Uber, diyan po, nasabi natin kanina, diyan sa Kalatagan, maraming ganyang naging kaso. Baka may makikwento ka sa amin, sir. Kamusta ba diyan? Maraming resort diyan. Kamusta yung mga mangingisda natin diyan? Wala lang po, wala tayong sponsor dito.
Kung titingnan natin yung batas, malino naman sinasabi na ang mga mangisda, maliliit na mangisda, ang dapat may priority rights doon sa paggamit, pagpamamahala, pakikinabang ng ating coastal na pangisdaan. Pero sa katunayan, pag tinignan ninyo ang maraming baybayin natin, at kung specifically sa Kalatagan po makikita natin, ang makikita ninyo doon na gumagamit ay yung mga beach resort owner, mga fish pond operators. Mm-hmm. At kaming mga mangisda ay itinataboy. So, isang malinaw kong karanasan, mismo doon sa aking barangay, sa Barangay Encarnacion, Kalatagan, Batangas, ay meron po doong mga kabahayan na pilit pinaalis. Mm-hmm. Ang masakit po nito, nagpalis ba nito, eh yung dating executive secretary natin, mm-hmm. si okay. Secretary Ermita. Mm-hmm. Siya po yung nakabili doon manunong lugar, at sa ngayon ay yung pong lugar na nabili niya ay abandonadong palaisdaan. Uh-huh. At siyempre, pagbabawalan na kayo, noon inatem nilang bakuran para hindi na makadaan mga tao, pero hinarang lang ng mga tao dahil malinaw sa amin na mayroong kaming karapatan na gumamit nung daanan papunta ng dagat. No?
Ba, sinara ba niya? Sinara nila yung daanan?
Eh, hindi po natuloy. Mga sundalo yung mangunguna sana sa pagbabakod, pero hindi po yung pinayagan ng mga tao. Kasi buhay po yung nakataya rin doon kung yun ay masasaraduhan. Pero ang nangyari po, yung mga bahay na inalis doon, napadpad kung saan lupalop ng kabundukan na malayo sa dagat.
Sa bundok?
So, hindi pwedeng sabihin kung binayaran man nila yung bahay para ilipat, ay wala rin malinaw na hanap buhay yung mga tao na ito dahil malayo sila sa karagatan. Mm-hmm. At yung landing sites na kung saan malapit doon sa bahay nila dati, ay hindi na, wala na doon yung kanilang mga bangka. Mm-hmm. Hindi na rin ligtas kasi wala ng bahay, wala ng tao. May mga kaso doon na nanakawan na nga eh.
Mm-hmm. Eh, ikwento mo nga sa amin, sir, ano ho ba ang buhay ng isang magsasaka, isang mangingisda sa isang araw, anong oras po siya pumapalaot?
Depende po yan. Sa ang mga mangis daw kasi, di ba, mayroong tatlong sub-sector, no?
Okay.
May commercial, may aquaculture, may municipal. Mm. Nandun kami sa kategorya ng municipal.
Municipal.
Like 80% ng population.
O yan. Oh. Karamihan sa amin ay ito yung, kung mayroon mang may bangka ngayon na demotor, eh, yung maliit na bangka rin lamang. Aha. Uh-huh. Pero ang karamihan sa amin, ginagamit namin dilayag.
Dilayag? Naku, kung walang hangin, hindi wala.
Isagbahan.
So, ang kaya ang pinaka-lugar namin talaga na pangisda na yung malapit lang.
Mm-hmm.
Kasi hindi nga kami po pwedeng mas lumayo doon sa kaya ng mga commercial.
Pag sinabi nyo bang malapit, mga gano'n po kalapit so?
Hindi, kahit po yung within meters, 15 kilometers, what? Okay na sa amin yun.
Malayo malapit po pala yung 15 kilometers.
Kasi, pag dilayo ko kasi na. Pero, hindi namin pangarap yung lumayo sana. Kasi nandito naman sa tabi ang mayamang lugar. May area ng bahura, area ng mangroves, area ng seagrasses. So, ang mahalaga lamang, kung ito'y napapangalagaan, at hindi sinisira ng ibang mga nagde-develop ng mga coastal areas, eh, hindi na kami para umalis. Hindi na kami para lumayo. Diyan ang aming kabuhayan. Pero yun nga, ang nangyayari ngayon, napipilitan na rin kaming mangutang ng mga demotor para lamang makarating kami doon sa isang lugar na maaaring mayroong pangisda. Uh-huh. So, yan yun ang kalagayan ngayon ng mga mangisda. Nawawala sila sa coastal area at hindi... ang makikita mo ngayon, palayo. Mga developer. Oh, oh. So, ang hinahanap namin... kahit nga nung wala pang fisheries code, mandato o obligasyon ng gobyerno na pangalagaan ng kanyang mamamayan, lalong-lalo na yung mga mahihirap na katulad ng mga isda na wala namang bahay, walang lupa. Mas okay pa kayo magsasaka dahil pag sinabi niyang lupa ko ito, may titulo sila. No? Pero sa amin, tubig natin yan, hindi namin aming ari.
At yun yung isang nakapagtataka. Kasi kung titingnan natin, karamihan ng mga foreshore areas nito ay public lands.
Yeah. Uh-huh.
Bakit napapatituluhan?
Yun na nga.
Yung mga mangisda, walang karapatang magpatitulo.
Uh-huh.
Pero magigising nilang sila isang araw, may eviction notice na sila. Minsan wala pang kaso eh. Uh-huh. Diba?
No.
Papaalisin ka agad sila kasi tatayuan ng subdivision.
Ay, meron
kaya
ang may ari.
Tatayuan ng resort o kaya dineclare na economic zone, lalagyan ng port at
whatever. Pakakaalam ko kasi dyan na talagang hindi mo naman talaga pwedeng iangkinin for sure, di ba? Hanggat maaari lang, makakuha lang nila eh, for sure lease. For sure lease lang, 50 years. Mm-hmm. Naging abogado ako ng isang resort. Sa Bataan.
ilang mangingisda naman ang pinaalis.
Hindi, matagal na. Matagal na yung beach na yun, beach resort na yun. So, talaga. Huwag na. Kasi nadali na kita doon sa DA.
At saka, halimbawa, isang kaso, no? Halimbawa, isang issue sa Aurora, yung APECO, no? Economic zone.
Mm-hmm.
So, meron silang parang government funds. Ito ay isang batas. Mm-hmm. Dapat gobyerno, pera ng gobyerno ang ginagamit dito. At ang objective ay gawing industrial zone yung isang buong, probinsya. Ang isang, so, syempre, maraming developments, no? Isa sa ginawa nila ay nagtayo ng airport.
Mm-hmm.
At dahil nga mas magandang airport na malapit sa dagat, nakaumang yung airport doon sa isang fishing village. So, nangyari, papaalisin ngayon yung mga fisher folks kasi doon, sinisimento na eh, gagawing airport. Saan sila lilipat? Sa isang lugar kung saan nandun yung mga magsasaka. So, ang mag-aaway-aaway naman ngayon, yung mga magsasaka. Kaya parang, kapag nag-usap po tayo ng karapatan sa pabahay o pangangalaga sa ating likas yamang dagat, parang napaisipin din natin na parang may iba pang mga nakakabit na mga sektor din na tatamaan, no, kung hindi maayos o kaya hindi sigurado yung pagpaplano doon sa isang lugar.
Areko. Mm-hmm. Areko. Boss ko yung governor doon.
Kaibigan naman natin sila eh.
So, paano ho ang mangyayari kung ang mga bahay ng mga mangingisda ay naandun sa bundok o nasa lugar ng mga magsasaka?
Miserable po. Miserable yung buhay, yung ganong katayuan na mahirap ka nang manghuli ng isda, pero mahirap ka pa rin pumunta sa dagat. Dahil karamihan po ngayon ng coastal na baybayan sa amin sa Kalutagan ay dahil privatized na nga. May mga gwardiya na yan.
May gwardiya pa?
Meron na nga pong sa ngayon, meron pang may mga dinadaan. Pero may mga binabakuran na sila ngayon na halos hindi na madaanan ng tao.
Mm-hmm.
Pero yun pong palaisdaan na sinasabi ko kanina, binabantayan namin yan dahil ang amin hong pag-aalam ngayon, ibinenta na rin ito sa isang mining company.
Aba,
so tatabunan siya para tayuan ng mga bahay ng maaaring ng kanilang mga empleyado or maaari ng mga taong i-displace nila doon sa isang agricultural land na nagpamahagi na ng DAR para sa mga beneficiary na di umano'y may mina. Karatig lang po ng aming barangay. At doon dadalhin sa aming barangay yung mga taong i-displace nila. So yung isang napaka-productive na lugar na ngayon ay tinutubuan na po ng bakawan dahil abandonado ng plastaan, ay balak nila itong tabunan.
Naku naman. So, maraming isda mawawala doon.
Pinarating na namin ito sa kagawaran ng Environment and Natural Resources sa DNR tsaka sa Department of Agriculture o sa DAR para hingin ang kanilang kaukulang aksyon dahil alam namin na isang paglabag yon sa umiiral na batas ngayon.
Tsaka alam mo, napakalungkot ang sitwasyon na napuntahan ko yun sa Kalatagan. Yeah, ang gaganda ng mga punong mangga. Sila mismo ang nagtanim, no, yung mga mangga sa okay. Kailangan siyang i-bulldoze. Kasi ay, para makuha yung mineral, dahil nga daw ito ay gagawing simento. Diba?
Gagawing simento yung merong manggahan.
Inalim yung
di ba bawal magputol ng puno
may,
ngayon?
Ano, may limestone daw po yung nandun.
Sa matalang lahat naman yata ng lugar sa Pilipinas, may maraming
limestone. Dito sa Quezon City, at limestone.
Okay. At napapasahan pa nilang gawing limestone, gawing kuhaan ng limestone
quarry.
Yung isang grupo ng mga magkasaka na meron namang titulo na galing sa gobyerno, no, may mga EP at LOA yan, at may mga tanim na mga ampalaya, mga gulay, no, buhot sa mangga. At yun nga, tatabunan naman nila ngayon yung coastal area kung saan doon yung mga mangisda na inkarnasyon, dahil doon sila ilipat. Diba?
Mga ilang tao po sa mangingisda, ilang mangingisda po sa inkarnasyon ang maapektuhan ng proyekto na yan?
Kasi po yung aming barangay.
Ang barangay?
Ang barangay po namin. Talagang coastal barangay siya eh. Mahihirap ang tao dyan. So ibig sabihin, kung meron mga magsasaka dyan, yun po ay part-time ng mangingisda din. Kasi nakikisaka rin lamang sila doon. Kaya halos yung buong barangay ay maapektuhan noong pag sira do sa pangisdaan. At dahil yun pong bahagi ng itong Barangay Encarnacion ay isang bahagi ng malaki ng isang bay, no, yung Pagapas Bay.
Pagapas Bay.
Na kung saan itinuturing na spawning ground ito ng mga iba't ibang species ng sa pangisdaan.
Mm-hmm.
So ang anumang pagkasira ng mga habitat diyan at dahil nandiyan po yung sa research nakita yung nandiyan ang magagandang corals. Subalit ngayon yun pong may nagaganap po ngayon pagsusukat at ayon po doon sa aming mga kasama doon sa dagat na mismo nagtutusok ng kanilang palatandaan ng sinusukat na ibig sabihin hanggang doon ay gagamitin nila i-develop nila
may ibang batas yata sa reclamation ano? May PRA something doon yata dati si ano eh si former senator Ramon Revilla.
Yeah, public estate yata.
Public estate.
Ang alam ko kasi diyan, pag nagtabon ka nang wala kang permit, forfeit. Hindi sayo, hindi mo makukuha. Kailangan unahan mo muna ng permit. Mm-hmm. Hindi ka pwedeng gumalaw diyan. Ayun sa batas ah. Ngaral ko rin 'yan eh.
Pero attorney sa amin nung karanasan sa mga kaso naming ano naranasan. Paatraso eh, parang nauna yung kalisa sa kabayo. Bago pa yung ECC, na-develop na yung lugar. Maraming kaso kami o dyan sa pangasdaan din.
Talaga?
Pantidate na lang.
Huwag naman.
Kasi talaga sabi ng batas, pag inunahan mo, gobyerno. Sa kanya, ang benefit sa gobyerno pupunta, hindi dun sa nag-develop. Sorry na lang siya. Yun ang batas yan, ang batas.
Very, very alarming, no? Kasi ang pinag-uusapan nating tatabunan ay mga coral reefs.
Yun na nga, eh.
At sa Pilipinas, parang wala na lang higit sa 5%. Ang perfect state pa yung reef, no? Ang dami sa atin mga gusto ng adventure, no? Mahilig sa diving, sa snorkeling. Mga kaibigan, baka mawala na tayo ng ganung lugar. Baka wala na tayong masnorklingan at saka madive. Kasi baka puro ano na lang, tires na lang ang ilulubog, no? Para dun maghanap ng shed yung mga isda. O kaya ay parang simentado na, parang nasa pond na lang.
Uh-huh.
Yung mga isda ang gusto nating makita. At nakakatakot pa kasi ibig sabihin ay kamatayan ito sa napakaraming species ng isda na mawawala na lang, no? Kasi wala na silang tirahan.
Mm-hmm.
So, dalawang klaseng tirahan ang pinag-uusapan natin. Oh. Tirahan ng mga isda at tirahan ng mga isda.
No?
Kaya nga, parang nakakapagtampo rin. Ha? Bakit ang pinag-uusapan ngayon yung tirahan ng mga mayayaman na pwede naman silang manirahan sa mga subdivision?
Mm-hmm.
Ang na-install ngayon doon sa lugar na dapat pangunahing binibigyan ng prioridad yung mga maliliit na mga isda ay itong mga kapitalista na ito na hindi naman sana masamang masyado kung hindi naman sila sumisira.
Mm-hmm.
Ang kaso sila yung pangunahing sumisira ng mangroves para i-expand yung pala isdaan. Katunayan, uh-huh, meron po ngayong kinatawan sa National Aquatic Fisheries and Aquatic Resources, uh-huh, Management Council sa, uh-huh, National Pharmacy po, na mayroong isang palaisdaan doon na siyang sumira ng malawak na bakawanan.
Nako.
Para gawing palaisdaan. So, nako.
Mag-break muna tayo, Miss Ben. Para sa ating ano.
Oo, medyo.
Nakabreak ng heart.
Oo, oo.
At abogado po siya.
Oh, nako ha.
Sama ng tingin sa akin.
Sama ng tingin nga sa'yo. Okay, so pagpapatuloy ho natin yung ating pinag-uusapan ngayong gabi, magpapakilala lamang po tayo na ating himpilan.
Ngayon, mapapakinggan na ang PBS Radyo ng Bayan saan mang panig ng daigdig. Sa pamamagitan ng internet, mag-log on lamang sa www.pbs.gov.ph. I-click ang Radyo ng Bayan Live. O kaya sa www.pinoywebcaster.com, i-click lamang ang listen. Worldwide na ang PBS Radyo ng Bayan, ang Radyo ng Bayan.
San mang sulok ng mundo,
tangkilikin natin ang Radyo ng Pilipino, ang tinig ng mamamayan. Ito po ang inyong lingkod, Secretary Sunny Coloma, dito sa DZRB, Radyo ng Bayan, 738 kHz. Konektado ka!
Pinoy! Konektado ka! Pinoy! Konektado ka! Pinoy! Konektado ka!
Sa PBS!
I think our all our society is run by insane people for insane objects, objectives.
Yeah, yeah.
And I think that's what I sussed when I was 16 and 12, way down the line. But I expressed it differently all through my life. It's the same thing I'm expressing all the time. But now I can put it into that sentence that I think we're being run by maniacs for maniacal ends, you know. If anybody can put on paper what our government and the American government, etc., and the Russian, Chinese, what they are actually trying to do, you know, and how, what they think they're doing, I'd be very pleased to know what they think they're doing. I think they're all insane. You know, but I'm liable to be put away as insane for expressing that. You know, that's what's insane about it.
Yung isang guest namin si Paring John.
Paring John, kamusta ka Paring John? Buhay ka pa ba?
Si John Lennon died in December 8, 1980, and meron po tayong special episode on December 18, 2011. Ang title po, US versus John Lennon. At pag-uusapan natin dyan yung mga ginawa ng American government para mapaalis siya sa Amerika dahil siya ay isang anti-war advocate.
Activist.
At nalabas na kasi yung mga FBI files sa kanya.
Ah, na-declassify na.
Na-declassify na.
Nasa internet na.
After so many years of litigation using the Freedom of Information Act, na pending din ngayon.
Wala rin dito.
Magandang segue din siguro. Pag-usapan na one of these days with the Congresswoman Kaka. Parang na, narinig niyo ba siya sabi niya, our society is run by insane people with insane objectives. Parang tamang-tama sa atin. Ano?
Parang ano, I like to score a goal.
And December 18 din po natin i-announce ang winners ng ating Bayan at Batas Essay Writing Contest.
Ay, maraming salamat sa mga sumali.
Oh, so, ilan ang sumali? Marami.
Mga 180. students all over the
Philippines. Masakit ang ulo nung judges dito. Buti na hindi kami yun.
We got entries from Cagayan, yung isa, Butuan City.
Uy, malayo,
marami sa Cebu na sumali. Mm-hmm. Maraming sa Baguio. Sumali rin dito sa Metro Manila. Mm-hmm. Meron sa Baguio.
Meron sa school ng anak ko, isa yata. Meron
private schools, mga public schools. At magpapasalamat kami sa mga superintendents ng Department of Education who endorsed the National Essay Writing Contest. Mm-hmm. Mayroon pa ho tayo susunod uli sa bandang June, pero between January hanggang May, meron tayong ibang contest. No? Announce namin next week kung ano ho yung contest na yun for high school students.
Mm-hmm. Correct.
Okay.
Maraming humabol pa kasi, di ba?
Okay, baka gusto nyo pang sumali. 0920-923-6509 po ang itetext nyo. Texter number 5 will win a Bayan at Batas coffee mug.
Okay.
Ang tanong, Attorney Punsalan.
Ano ang pangalan ng barangay kung saan nakatira si Kauper? Nahuli nyo siguro yan. Yung
barangay sa Alatagan, Batangas.
Kaya nyo yan. Kaya nyo.
Na pinalalayas dahil may gagawing...
factory ng sinito. At yun na palasdaan ngayon na minahan ng limestone.
Limestone.
Diba? Okay. Kaya niyo yan. Kaya niyo yan.
Sige.
Okay, dito tayo kay Ka-Dennis. Ang pangalan ng NGO nyo, NGOs for Fisheries Reform. Ano ba yung mga fisheries reform pa na iniisip nyo, inyong gustong mangyari?
Bukod po sa usapin ng Fisher Fox settlement, mayroon pa pong ibang issue na gusto po naming i-highlight, no? Unang-una po yung municipal water delineation, na yung pagdidelimit at pagmamapa ng municipal na katubigan sa Pilipinas. So sinasabi po sa batas na yung 15 kilometers ay tinatawag ng municipal waters na may preferential use doon ay yung mga municipal na mangingisda. Ang nangyayari po ngayon, out of the 900 coastal cities and municipalities sa Pilipinas, 56 lang po dito ang mayroong ordinance na mga LGU na nagmamapa ng kanilang municipal na katubigan. Ibig sabihin, malayo pa po yung dapat nating trabahuin para po maabot yung buong 918 coastal cities and municipalities. Yun po yung una, yung municipal water delineation. Pangalawa po yung pagpuporso ng karapatan ng mga kababaihang mangingisda, no? Marami po kasi, sa mahaba po kasing panahon ay hindi po nare-recognize yung contribution ng mga kababaihang mangingisda sa coastal resource management as a food production, sa fisheries production. So, ang gusto po namin ay magkaroon po sana ng magandang representasyon ng mga kababaihang mangingisda sa mga local management structures o mga management structures, halimbawa po ng Fisheries and Aquatic Resources Management Council. So dapat po may representation yung mga kababaihan doon. At mayroon din po silang roles and responsibilities sa mga organisasyon sa mga karatig pook, no? At pangatlo po yung kaninang pinag-uusapan yung mga abandoned fish ponds, no? Sa batas din po kasi ay yung mga abandoned fish ponds ay dapat nire-revert sa mangroves. Mm. So, yung mga sinasabing kinikwento ni na Kauper dun sa Kalatagan ng mga abandoned fish ponds, hindi dapat ito kino-convert sa kung anumang purpose, no? Dapat ito ay binabalik sa kanilang dating forma, yung mangroves po. So, yun po, marami pong issue po yung...
Ang lalim pala ng issue sa...
Doon muna tayo sa nauna, parang interesado ako doon eh. Ano ang nangyayari ngayon doon sa municipal waters issue?
Sige po. Yung nagkaroon po kasi ng Department Administrative Order 17, yung pagmamapa po ng katubigang municipal sa Pilipinas. So, balit ito pa ay nirevoke ng...
Nirevoke
po ito ng DENR. Kasi ang dapat po daw ang magpalabas ng Department Administrative Order ay dapat yung DABFAR. Kasi under jurisdiction ng DABFAR yung
sana nakita tayo yung mga...
Puro DA pala yan, ano?
Last year. Nakita tayo last year. Pwede pa sana natin gawa ng paraan.
Sa ngayon po, noong 2004, ay naglabas po ng Department Administrative 01. Ito po yung pagmamapa ng katubigang municipal ng mga munisipyo na walang offshore islands. So, ito po yung hindi contentious. Ang may contentious po yung... more than 400 na coastal cities and municipalities na may offshore islands. Hmm. Bakit po ito contentious? Kasi yung pagbabanggaan ng overlapping ng mga boundaries ng municipal waters sa mga
boundary dispute pa. Magsiset up ka pa ng magsiset up ka pa ng mediation mechanism siguro diyan no, pag nagmapa sila.
So, iyon po yung kalagayan po ngayon ng municipal waters. So, ang sabi po namin sa DABFAR, kung may contentions po dun sa more than 418 coastal cities and municipalities with offshore islands, but di natin unahin yung mga munisipyo wala. Na walang
mga wala oh, naman mga malilinaw naman ng ano, boundaries
dapat maklasi pa yun
may ano pa kayo sa international ano yung mga isa pang problema. May problema pa dun ano?
Pero kamusta ba ang kalagayan ng mga isda natin sa kalautan? Kasi parang may nagkwento sa akin na hindi na ganun kaganda. Totoo ba yun?
Kahit yung Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ay magsasabi sa inyo na lahat ng mga major fishing ground natin ay overfish na. Iba't ibang overfish over, na.
No? Pag sinabing overfish ay wala ng isda.
Iba-iba, merong lumalayo yung nagma-migrate na dahil sa wala na siyang matirahan. Meron namang sobra nang nasa edge. Kasi ang ating karagatan kasi meron siyang tinatawag na maximum sustainable yield. No? Ang dapat, hindi mo siya sasagarin ng paghuli doon. Otherwise, wala nang mahuhuli. Kundi pati yung mga nagbubuntis, yung maliliit, hinuhuli mo na, wala nang dadami.
Tsaka yung dynamite fishing, meron pa bang ganun?
Meron pa. Hindi pa nawala. Katunayan, sa aming mga lugar na merong kaming dati, kami kasi mga dynamite fisher din eh. Nung hindi pa kami namumulat. No?
Ah.
Pero nung ma-organize kami, nawala na yan din sa aming lugar. Pero may mga sindikato po na mga mangisda na nagpipinance dito na talagang dumadayo pa para magdinamita. So, kaya karamihan sa aming bantay-dagat, may napatay na.
Uh-huh.
Kasi hindi, walang kalaban-laban, may mga armas yan.
Oh, hindi dynamite na, sila.
Hindi nahuhuli yung mga pumapatay na yan. Pero wala naman kaming paraan, wala kaming opsyon, kundi ipagpatuloy yung laban. Kasi kung hindi, lalo kami magiging kawaawa.
So,
marami na ngayong isda na talagang hindi na natin nakikita sa dating tradisyonal.
Oo nga, pero nung isdang gustong-gusto ng araw, yung lumahan, parang bihira ako na makita sa na. Kainan ngayon.
Kahit nga yung lawa, yung taalik, wala na yung maliputo, wala na yung maliputo. Tawilis.
Ah, ganun?
Nawawala na rin yan. Kasi nga, di ba, nag-increase na yung mga aquaculture na siya ngayon binibigyan ng importansya ng Bureau of Fisheries. No? At yung capture fisheries na kami naman kasi ang sinasabi namin, hindi lang kami humuhuli. Nagre-rehabilitate kami, nagtatanim kami ng mangroves, nagtatayo kami ng pisang forest, nagbabantay dagat. So, hindi naman kami binibigyan ng tamang atensyon, no? Kalinga, kahit sa budget silipin ninyo, ang bulto ng kanilang pondo ay nilalaan sa mariculture, sa aquaculture, na ang sinasabi nila, ito yung sagot sa kakulangan. Pag pinag-usapan natin yung sustainability, sustainable na pag-produce, hindi yan maaaring makuha sa isang pagkukultura.
Tsaka, sawang-sawa na ako sa bangus at saka tilapia, sa totoo.
Alagaan mo yung mga habitats. Kung kami ang nag-aalaga dyan ng mga maliit na mga isa, kailangan din alagaan ng gobyerno kami. Yan naman ang aming hinihingi. Hindi yun parang namamalimos kami, kundi karapatan namin. Nasa batas yun. At obligasyon ng gobyerno yun.
Dagdag pa siguro doon. No? Sa pag-aaral po kasi ng ating pamahalaan, meron pong tinatawag na National Stock Assessment Program, yung DABFAR. So ito po yung sinasabi ni Kaoper, yung maximum sustainable yield. So sa pag-aaral po, 10 out of 12 major fishing grounds po natin sa Pilipinas ay overfished na. So, dalawa na lang po yung relatively maganda pa yung huli. Ito po yung sa Camiguin Waters, tapos sa Makahalar Bay, sa Mindanao. Ito rin po yung rason kung bakit kung maano po natin sa balita, yung this Thursday lang, nagkaroon na po ng ban sa paghuhuli ng tamban. Sa sardinas.
Wala na. Sinapektuhan naman yung commercial din.
Nagbabanggaan
kasing
oo nga.
Sa may malaking interest na.
Ang problema dito, 30,000 po ng mga fish workers, yung mga nasa barko, nagtatrabaho sa barko, yung mawalan po ng trabaho sa, sa 3-month na ban na yon. So, ang pag-uusapan po, ano po yung mangyayari, ano po yung support ang maibibigay po doon sa mga mangingisda na yon.
So, ngayon, wala pa?
Sa ngayon po, wala po. Wala pa. So, pero, ano na yung ban, no? Operational na yung ban. This last Thursday lang pinatupad.
Teka muna, meron ako naalalang isang pelikula dati ni yung Cesar Montano, yung Muro Ami Fishing. Ito ho ba nangyayari pa rin ngayon?
Katunayan, meron pa rin ito yung destructive na mga paraan ng paghuli. Troll, yan, mga yan. Meron pa rin yan, kaya lamang hindi nakatulad ng dati na nakakatabi pa sila dahil mas maraming ang nahuhuli dito at saka mas mura, no? Dahil marami na nga yung bantay-dagat na na-organize yung mga mangisda, napipigilan na yan dito sa malapit. Pero lagana pa rin yan sa Laut. Kahit sa Manila Bay, nagpupumilit yung mga commercial fishers na yan na ubusin pa yung natitirang laman dyan. Ngayon, ang isa pang malaking naharap namin problema ngayon sa sektor ng mga mangisda, yung banta ng pagpayag ng ating pamahalaan, kung ito'y papayagan, na makapasok na sa wet market yung mga imported na marine fish na yan. Kasi sabi nila, dapat na raw. Eh, sa kasalukuyang kasing batas, pinapayagan lamang ito sa mga canneries, sa mga hotel at restaurant. At depende kung mayroong demand yung ating bansa sa pag-import na isda.
So, smuggling pero, na lang ang problema natin.
Smuggling talaga. Ngayon,
kung baka dito rin hinuli yung mga isda na yun. Sige, patuloy niyo po, Kaupang.
Kaya habang ang sinasabi namin, kung ang kalakhan ng produksyon ay nanggagaling sa capture fisheries, sana ito ang bigyan ng atensyon ng ating gobyerno sa programa at saka sa budget. Hindi yung mas nakakasira pa ang kanilang bibigyan ng importansya. Hindi naman namin sila sabing huwag yung aquaculture, huwag tayong mag-culture. Pero merong tinatawag na tawag dito, yung best practices sa aquaculture. At kami po ay may mga nakakasama kaming mga iba pang grupo sa Southeast Asia na mayroong ganito ring karanasan na nagde-develop ng ano ba itong tinatawag na best aquaculture practices para kung sakaling kailangan natin magkultura, ay yun namang sa isang paraan na hindi nakakasira ng habitat. Halimbawa, yung aqua silviculture na kung saan pwede kang mag-alaga ng alimango sa bakawan ng lugar na hindi mo kailangan putulin yung mangroves para gawin pala isdaan. So, isang paraan lang yan na kung gugustuhin siguro ng ating gobyerno, dahil sila naman yung gumagawa ng batas, sila yung nagbibigay ng pondo, ay maaaring pagtulungan ng mga mamamayan, lalo na kami na volunteer naman kaming nakikipag-ugnayan, nakikipagtulungan, para maibalik doon sa dati yung kalagayan ng ating dagat. Nakakalungkot lamang na ating bansa ay 7,107 islands na napapalibutan ng tubig, na hindi na dapat tayo naghihirap sa pagkain isda.
Oo nga. No?
Pero tayo yung mahirap.
Sinabi kanina ni Gadenis na dalawang lugar na lang ang pwedeng yung Kamigin at saka ano yung isang lugar.
Makahalarbi. Sabihin lang, mayroong mismanagement dun sa ating mga pangisdaan.
Hindi napapansin.
Dito sa Luzon, wala na ba talagang pwedeng pangisdaan na maayos? Overfish. Talaga. Kaya mahal na ng mga isda dito. Kahit sa Mindoro, kung ganun, wala na rin palang isda. No? Kasi taga Mindoro ako, nung isang araw umuwi ako. Eh, siyempre, tuwan-tuwa ako, nakauwi ako, no? So, tinanong sa akin yung aming katiwala doon, Sir, anong gusto mong kainin na isda? Sabi ko, sige, bili ka yung gusto ko lumahan, yung istang ganun. Wala, galunggong lang nabili niya. Sabi ko, bakit ganun? Yan lang kong tinitinda dito ngayon, eh. Okay. Talaga palang, kaya sabi ko, ganun na kaya talaga dito, wala na silang makuha sa na isda. Yung ibang binibenta ho doon nasa nanggagaling sa palaisdaan. Pero sabi ko nga, nakakasawa na kasi yung bangus at tilapia kahit saan ka pumunta, yun lang ang makakain mo. Hindi na maayos, hindi na pwede yun, ano?
At saka sir, mayroon kami nakuha no, COA report no. Na mayroong 312 million pesos na uncollected taxes sa mga nagkukultura na ito. So, kung pinangangalandakan ng ating gobyerno na ang mga negosyong ito ang nagbibigay ng ekonomiya ng ating bansa, bakit may mga ganitong report na kuha mismo ang naglabas? Mm-hmm. So, ibig sabihin, may umabuso rito at kinonsente ng kung sinong may kapangyarihan para magpatuloy yung gano'n. No?
312 million, BIR ho ba yun? O Department of Agriculture?
Mayroon pong...
Ang dapat kumolekta nun siguro, ano? No?
BIR.
Before.
Pero ang report galing sa COA.
Report galing sa COA. Magkano ho ba ang budget na inaalat ng gobyerno natin para sa dito sa problema ng mga isda ng mga mangingisda sa natawag dito sa mga dagat, sa mga pagpaprotekta ng mga bakawan, etc.
Kung pagpuprotect ko ay hindi ko alam. Pero ngayon, may binabanggit yung BPAR director na target niya magpatanim ng 4 million trees, mangroves. Trees, no? Ang tapos, ang isa kasi niyang focus ay pag-enforce ng batas sa pangisdaan. Ang sinasabi ko sa kanya ay ang law enforcement kung sa pangisdaan, hindi lamang doon sa mga nagpapaputok, hindi lamang doon sa mga illegal fishing. Pag pumutol ng bakawan, dapat enforce mo yung batas para doon. So sabi niya, okay naman. Eh kaso wala pa kaming nakikitang naparusahan, no? Na namutol ng maraming bakawan na ito. Habang ang ating pamahalaan ay nagsasabi na ang isang pagbawas ng problema doon sa climate change na epekto nito ay magtanim ng puno both sa upland at saka sa baybayin, no? Ngayon, kami, bago pa yung climate change narinig namin, nagtatanim na kami. Ang masakit lang, nagtatanim kami, bahirap magpalago, pero marami namang nagpuputol na hindi naman napaparusahan.
Mm-hmm.
Umabot lamang yung kanilang action sa cease and desist order na hindi rin naman sinunod. Wala namang naparusahan, walang nakulong, walang nagbayad. Kaya pag tinatanong kami, anong gusto nyo? Hindi lang namin gustong tumigil sila dyan. Kailangan silang magbayad doon sa sinira na kanilang ginawa. Kasi may computation ho dyan ng DNR eh. Sa isang hektare ng mangrove area na sinira mo, ganito karaming puproduce na ano yan. Kung naantala mo yan sa loob ng 20 taon, kuwentahin mo kung magkano yung nasira mo. So, ganun sana. Hindi yung, kung stop mo lamang yung kanilang operation, na wala namang sanksyon na iba. Gagawin ulit yun.
Dagdag lang po nung kay sasagot ni Ka-Oper na tungkol sa budget po. Although wala yung exact na figure, pero sa pag-aaral po ng grupo namin, maliit lang po yung napapapunta sa DABFAR. Nakakalungkot nga po dahil pag pinag-usapan natin yung Department of Agriculture, ang pinag-uusapan lang po talaga dyan yung land-based na agricultural crops.
Mm-hmm.
Mas hindi na pag-uusapan yung pangisdaan natin.
Mm-hmm.
Bukod po doon ay pag titingnan po natin yung budget kung conservation ba or sa production, mas production po yung priority ng DABFAR. So bulto po ng maliit na pondo na yun napupunta sa production, hindi sa management o conservation. Mm-hmm. Yung po yung tinatawag nating mga aquaculture, dun po pinubuhos yung pondo ng ating pamahalaan sa aquaculture.
Mm-hmm.
Parang isinuko na yun, no? Mm-hmm. Parang hindi na natin kaya ilaban yan, kaya dito na lang tayo sa isang lugar na to. Pero palagay niyo ba, dapat isuko yun, Ka-Oper?
Hindi, lalo na sa pag ang pinagdidebatehan namin food security sa usapin ng dagat, no? Para sa amin, may siguridad ang pagkain kung mayroong kang maayos na palakihan o yung pinagagalingan ng isda. Hindi yung sigurado ka dahil mayroong kang na-import na isda o iba pang pagkain. Hindi yun sa amin food security. Kaya para mo magawa yun ay sikapin mong mapagbuti yung kinalulugaran ng mga isda, yung mga mangrove area, yung pangisdaan mismo. At wag nating, ang nangyari kasi parang ibinukakanan ng ating gobyerno ang ating pangisdaan sa lahat ng ano, lalong-lalo na pag pinag-usapan natin yung World Trade Organization, yung General Agreement on Tariff and Trade, no? Malayang kalakalan, pero ang mahirap, hindi tiningnan na tayo na may walang laban sa usapin ng pagkumpetensya sa kanila, no? So, lugi tayo at lalong nasisira ang ating pangisda sa ganung sistema.
Mm-hmm.
Saka ang feeling ko, ano eh, hindi mo naman pwede itaya lahat ng food security mo sa dadalawang species.
Oo, diba? Naman.
Oh, eh, isang sakit lang yun na ma-wipe out yung species na yun. Tapos tayo. O paano na ibang, ano, isang disease lang yan.
Hindi, mayroong catfish din naman kung minsan.
Ito, ayun, pinapatay pa sa harapan mo. Ayos, grabe. Bakit matibay yun, ano? Kahit wala sa tubig.
Ano ba catfish sa Tagalog?
Hito.
Hito, o. Pero
burrito ko yun, lasang baboy kasi.
Pero hindi rin po pwede na ganun.
O, hindi nga pwede taya lahat ng yung itlog sa tatatlong yung mga ibang tulad dyan. Mahilig tumaya ng mga itlog nila.
Okay, ang nanalo po ay si Alito Araneta. Ang sagot niya, Barangay Incarnacion.
Yeah. Sabi sa inyo, kaya niyo yan.
Veterano to si...
Kaya niyo yan.
Alito, taga-imus
just,
Cavite.
Just listen. Ano?
Galing ah.
Manalo po kayo. Nanalo po kayo ng Bayanat Batas Coffee Mug. Mga next week po, magbabago na yung premium natin. Promise, maubos na yung mug namin. Kaya... patuloy po kayong sumali sa ating text questions.
Okay. Yeah. So, Attorney Marvin, meron na lang tayong 5 minuto. Baka may gusto pang banggitin si Konkaka.
Sa ngayon po, ay parang ang isang tinutulak nga natin ay i-review yung fisheries code, no? Mm-hmm. At para makita talaga kung ano yung pangangailangan. Ayaw din naman natin na basta-basta ito i-amend. Mm-hmm. Kung ang epekto lang naman ito ay lalong mawawala, mm-hmm, yung benepisyo para sa more than 2 million municipal fisher folks. No? Mm-hmm. At yung contribution niya sa ekonomiya natin, mas mataas pa ho kaysa sa ibinibigay ng mining industry, no?
Mm-hmm.
Yung mining industry, parang 1.2% lang. Yung fisheries sector ay mga 4.3%. So, kumbaga, mahalagang-mahalaga ito. Pangalawa, ang isang tinutulak din natin ay buuin na ng ating gobyerno yung implementation program para dun sa implementation ng Section 108 for fishery resettlement. Mahalagang-mahalaga yun. Sa ngayon po ay yung dinidinig yung resolution na final natin sa Congress para may mapilitan yung mga yung DA, DNR, DAR at before na umupo, no, at pag-usapan ito. Kasi ang gusto natin sana ay, una, ilabasan ng DNR yung kanilang inventory. Kasi alam nyo, matagal nang gumawa ng inventory yung DNR eh. Pero hanggang ngayon, ng mga areas, no, for fishery settlement, hindi nila sinishare yung information. So hindi ko sure kung meron nga ba talaga o wala, no? Pangalawa, assuming meron, pwede bang mauna nang i-declare yung mga sinasabi kay ni Dennis na wala namang mga issue, yung mga klarong pwede na talagang i-declare for fishery settlement program. Tingin ko naman ay hindi ho yun magiging problema sa mga mangingisda na willing din naman mag-contribute ng kanilang energy para i-set up ito. Kaya ang gusto sana natin ay parang pabilisin, no? At inaasahan natin na sana sa 2012, marami na tayong areas na ma-declare na fishery settlement.
I'm sure yung territorial conflict between municipalities, eh, siguro yung mga mamalakay, hindi naman nagkaaway dun, eh. Yung mga politiko lang, ano? more a political problem than, ano. Kasi yung mga fisher, wala yung sa kanila, di ba? Ano yung border niya? Tumawid ka kung gusto mo, okay lang, di ba? Marami naman dyan, eh. Hindi, mas politika yan kaysa sa, ano? Kaysa sa fisher folk problem, ano?
Uh-huh. Okay. Sige po, Cowper.
Okay, meron po kami natanggap na balita na gusto nang ibalik yung municipal waters from 15 to 7 kilometers only. Mm-hmm. Di umano ay hindi raw naman kayang pangalagaan ng mga maliliit na mangisda yung 15 kilometers. Mm-hmm. Nais ko lang pong linawin na ang pangangalaga sa pangisda na ito ay hindi pangunahing gawain lamang ng maliliit na mga isda. Katuwang natin dito ang lokal na pamahalaan. Kaya nga municipal waters eh. Maliban, kung sabihin ng mga munisipyo na hindi namin yung kayang pangalagaan, so kahinaan nila yon.
Uh-huh.
So ngayon, para magawa yung tamang pagtutuwangan namin at pamamahala ng pangisdaan, ay yung panawagan namin na mabigyan na kami ng decented, maayos na paninirahan doon sa baybayin para lalo namin mapangalagaan itong ating pangisdaan na ito.
Uh-huh.
Kung wala kaming katiyakan at naroon kami sa delikadong lugar o nasa ibang lugar na hindi kami makakapaghanap buhay, hindi kami makakatulong ng maayos sa ating pamahalaan.
Okay.
So, supportahan po ninyo yung aming panawagan.
Okay. Ka Dennis.
Sige po. Papasalamat po kami sa imbitasyon po dahil sa siguro sa unang pagkakataon, no, nagkaroon po ng puwang yung mga mangingisda sa... Ano. Tapos po, napapasalamat.
Dalasan niyo po dito.
Ganun. Papasalamat din po kay kami kina Congresswoman Kaka, tapos kay Congresswoman Sharon Garin. Dahil sa po sa pag-file ng House Resolution 1411. Dahil yun nga po, first time din po yun na mapag-usapan yung pangisdaan sa Kongreso. At sana nga po sa December 7 po, no, may susunod pong hearing yung committee. Sana po makadalo po kayo.
Yes.
Salamat po.
Sige, salamat.
3 years from now, sa Senado naman. Ano? Nang singkit na mata ko, biglang lumaki kanina.
may ibabalita tayo, pero secret muna. Pero magiging artista sa atin.
Sige. Attorney Marvin.
Sharon raw gusto, Sharon.
Ayaw niya na Eugene.
Kaya sinabi ko kanina, ngayon po, panahon ng mga kainan, huwag niyo pong kakalimutan yung mga taong nagtrabaho para meron kayong kakainin ngayon. Lalong-lalo na yung mga manging isda na.
Actually, dapat may Thanksgiving rin dito, di ba? Kahit paano, pasalamat tayo sa mga ano, no?
Attorney Noel.
Ako na pa. Ano na ba ito? Batian na ba ito?
Batian portion, ha? Paalam na.
Ay, sige. Magandang gabi na sa inyo lahat. Wala na. Kita ko yung oras,
eh. Sige. Okay, maraming salamat po sa mga naging panauhin natin. At sa technical side, kasama natin si Orly Lopez at si Rolly Bumatayo. Ito po ang inyong lingkod, Ven Blones. Magandang gabi po sa kanilang lahat. Ang oras, 8:00.